Matukio la 1:8, elezo muhimu wa kanisa. Somo la Biblia 1 Timotheo 3:14-16. Na kuandikia hayo ni kitaraji kuja kwako hivi karibu, lakini nikikawia upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Bila shaka siri ya utauwa ni kuu: Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Stephen J. Cole ameandika makala bora yenye kichwa, kwa nini kanisa ni muhimu. 1 Timotheo 3:14-16 anatoa sababu kadhaa. Ya kwanza, kanisa ni muhimu kwa sababu linamfunua Kristo kama vile Kristo anavyomfunua Mungu katika mwili wa mwanadamu. Cole anasema kwamba kanisa ni kuendelea kupata mwili kwa Mungu mwenye mwili. Hii inafafanua kama ifuatavyo: neno kufanyika mwili linatokana na maneno mawili ya Kilatini yanayomaanisha katika mwili. Ina maana kwamba Mungu alichukua mwili wa mwanadamu katika utu wa Yesu Kristo. Na kwa kuwa Yesu alipaa mbinguni, sisi sasa mwili wake tunaendeleza uwepo wake duniani hadi atakaporudi. Kwa kuwa hatima ya milele ya kila mtu duniani inategemea kuwa na uhusiano kwa njia ifaayo na Yesu mfalme anayekuja na hakimu wa dunia yote, hakuna kitu ambacho kinaweza kuwa muhimu zaidi kuliko kanisa. Cole anasema ili kumfunua Kristo, sisi kama kanisa tunahitaji kuelewa muhimu wa kupata mwili wa Kristo. Mstari wa 16 wa kifungu chetu ni muktasari wa ajabu wa jinsi Yesu anavyomfunua Mungu katika mwili wa mwanadamu. 3:16. Siri ya utauwa inarejelea kwanza Mungu aliyefanyika mwili katika Kristo. Kweli uko sahihi anaposema kuwa hakuna awezaye kumjua Mungu kwa akili za kibinadamu peke yake, ila tu kupitia ufunuo ambao Mungu ameutoa mwenyewe katika nafsi ya Yesu Kristo. Alifunua utauwa mkamilifu ni nini. Mungu anakaa ndani yetu na kuishi kupitia sisi. Kwa hiyo siri ya utauwa inarejelea hasa Yesu Kristo, lakini pili kwetu sisi kanisa lake. Kristo anapokaa ndani yetu nasi kumwakisi kwa ulimwengu. Ufafanuzi wa Biblia unaiweka kwa urahisi zaidi kwa ajili yetu. Siri ya utauwa ni kwamba Mungu katika nafsi ya Yesu Kristo aliingia katika ulimwengu huu tunamoishi, akalipa adhabu ya dhambi, na anawafanya wanaume na wanawake kuwa wacha Mungu, yaani kwa kufanana na Mungu, kudhihirishwa katika mwili. Katika Yohana 1:1 tunasoma, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na Yohana 1:14 inasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli, kuthibitishwa na Roho. Roho Mtakatifu alimtangaza Yesu kuwa mwana wa Mungu kwa kumfufua kutoka kwa wafu. Warumi 1:4. Kuonekana na malaika. Malaika walimuona wakati wa kuzaliwa kwake, majaribu, mateso yake katika bustani ya Gethsemane, ufufuo na kupaa kwake. Kutahutangazwa kati ya mataifa. Cole anawakumbusha wasomaji kwamba baada ya ufufuo, Yesu aliwaambia wanafunzi kwamba ujumbe wa wokovu haukuwa wa Wayahudi tu, bali kwa mataifa yote. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kushika yote niliyoamuru ninyi. Mathayo 28:19-20. Hii bila shaka bado inafanyika leo. Kuaminiwa katika ulimwengu. Kuhubiri kumewafanya watu wengi duniani kote kumwamini Yesu, kuchukuliwa juu katika utukufu. Yesu alipaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hiyo mstari wa 16 unatuambia kwamba Yesu anamfunua Mungu kwetu. Cole anasema uhusiano kati ya mstari wa 16 mstari wa 15 ni kama vile Yesu anamfunua Mungu, vivyo hivyo ya pili kanisa linamfunua Kristo kwa ulimwengu. 1 Timotheo 3:14-15. Mstari wa 15 unasema nyumba ya Mungu ni kanisa la Mungu aliye hai. Yeye anaendelea kuwa mwiko wa mwili si tu katika Yesu Kristo, lakini pia katika kanisa. Anasema Cole, Yesu si tu mwenye mwili mbinguni sasa, yeye pia amefanyika mwili katika mwili wake kanisa. Sisi ni picha inayoonekana kwa ulimwengu kwa Mwokozi ambaye kwa sasa yuko mbinguni. Ninaporejelea kanisa ninamaanisha bila shaka watu wa Mungu na sio jengo. Katika mstari huu, Paulo anaonyesha umuhimu wa kanisa kwa kutumia picha tatu za maneno. Nyumba ya Mungu. Paul anasema, neno hili linaliona kanisa kama familia ya pana ya Mungu, na Mungu kuwa kama kichwa cha familia. Inaangazia zaidi uhusiano ambao unapaswa kujengwa kati ya wale walio katika kanisa, ambao unapaswa kumuonyesha Kristo kwa ulimwengu. Kanisa la Mungu aliye hai. Paul anabainisha hilo, hasemi tu kanisa la Mungu, bali kanisa la Mungu aliye hai. Maana yake ni kwamba kanisa ni mahali ambapo Mungu aliye hai anakaa na anafanya kazi. Kama vile maneno nyumba ya Mungu yanalenga mahusiano yetu sisi kwa sisi, hivyo hivyo maneno kanisa la Mungu aliye hai yanalenga uhusiano wetu na Mungu. Warumi 9:25-26. Nguzo na ngome ya ile kweli. Paul anaeleza ukweli wa Mungu kama ulivyofunuliwa katika Yesu Kristo ni kweli, iwe tunamwamini au kuutangaza au la. Lakini katika maana nyingine, kanisa hutegemeza na kuunga mkono ukweli. Kini mafundisho sio tu kwa ajili ya kujaza vichwa vyetu, ni ili kuleta mabadiliko katika maisha yetu. Ukweli kuhusu Mungu huvuna mwili, ukweli unaoleta mabadiliko. Na kwa hiyo kanisa hufanyika nguzo na tegemeo la ukweli na kuweka ukweli huo katika maisha ya kila siku. Watu ulimwenguni wanapolitazama kanisa, mwenendo wetu unapaswa kushikilia na kudumisha ukweli wa mafundisho kuhusu Mungu wetu ambaye alifunuliwa katika mwili. Kifanya muktasari wa jibu la call kwa swali, kwa nini kanisa ni muhimu, ni kwa sababu Mungu ameliacha kanisa hapa kumfunua mwanawe kwa ulimwengu, kama vile Yesu alivyomfunua Mungu alipokuwa katika dunia hii. Kama nyumba ya Mungu, kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na tegemeo la ukweli, sisi ni wawakilishi wa sasa wa Yesu Kristo ulimwenguni hadi atakapokuja. Kuna kitu ambacho kinaweza kuwa muhimu zaidi. Mpendwa mwezeshaji, pamoja na makala hapo juu, ni muhimu kwamba wanafunzi wako wajue kwamba kanisa lina jukumu muhimu la kutekeleza katika washiriki kujaliana mtu na mwenzie. Ifuatayo ni orodha ya vifungu vya mtu na mwenzie katika Agano Jipya ambavyo vinaeleza kile ambacho sisi kama washiriki tunapaswa kufanya. Orodha hiyo ilitengenezwa na Jean Gaze katika kitabu chake kiitwacho Kujengana Mtu na Mwenzie. Unaweza kuagiza wanafunzi wako watazame mistari hii ya Biblia. Viungo vya kila mmoja na mwenzake, Warumi 12:5. Kujitoa kwa mwingine, Warumi 12:10. A, kuheshimiana, Warumi 12:10 ba. Kuwa na nia moja sisi kwa sisi, Warumi 12:16 na 15:5. Kupendana, Warumi 13:8. 1 Thessalonike 3:12-4:9, 2 Thessalonike 1:3, Ebrania 10:24, 1 Petro 1:22, 1 Yohana 3:11-23, 4 7:11-12, 2 Yohana 5. Kujengana sisi kwa sisi, Warumi 14:15. Kukaribishana, Warumi 15:7. Kuelekezana, Warumi 15:14. Kusalimiana, Warumi 16:16. 1 Korintho 16:20, 2 Korintho 13:12, 1 Thessalonike 5:26, 1 Petro 5:14. Kukaribishana, 1 Korintho 11:33. Kujaliana, 1 Korintho 12:25. Kutumikiana, wa Galatia 5:13. Bebeana mizigo, wa Galatia 6:2. Kuchukuliana, wa Efeso 4:2. Wa Kolosai 3:13. Kuwa wema ninyi kwa ninyi, wa Efeso 4:32. Kunyenyekeana, wa Efeso 5:21. 1 Petro 5:5. Kuthaminiana, wa Filipi 2:3. Kutiana moyo, 1 Thessalonike 4:18, 5:11, 14, kuungama dhambi ninyi kwa ninyi, Yakobo 5:16a, kuombeana, Yakobo 5:16b, kukaribishana wao kwa wao, 1 Petro 4:9, kushirikiana sisi kwa sisi, 1 Yohana 1:7.